Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Ladoskop.
Dobar večer. V tokratno oddajo Mladoskop smo povabili našega mladega sodelavca med mlajšimi, Jona Kanirja. Lep pozdrav, Jon.
Živijo.
Zato, ker Jon se ukvarjaš z mnogimi stvarmi, od prostovoljstva, animatorstva, zelo aktiven na področju sadjarstva v lokalnem okolju in pa, ker je najbolj izpostavljena tudi v najinem pogovoru nocoj, prostovoljec pri Slovenskem društvu Hospic. Odkot odločitev ob številnih zanimanjih vstopiti tudi v svet, ko se ljudje poslavljajo od življenja?
Prvi vrsti v bistvu zaradi ljubezni do življenja, ker čeprav se nam zdi, da sta to dva nasprotna svetova, sta zelo povezana. Ker smrti ni brez življenja in najprej je življenje. In prav življenje je tisto, ki lahko naredi tudi smrt lepo in v bistvu daje smrti nek občutek hvaležnosti. Ker ko človek umira, če ima lepo življenje, če ima življenje, za katerega je hvaležen in z njim zadovoljen, lahko mirno, hvaležno in kolikor se le da, prijetno umre.
Jon, tudi na literarnem področju, kar močan, razmišljujoč človek si, česa te nauči prav to tvoje prostovoljno delo pri Slovenskem društvu Hospic, ko odkrivaš prehod iz tega življenja v neko drugo?
Ja, prav lepote življenja. Lepote, smisla, to kot predsednica Slovenskega društva Hospic Renata Roban večkrat reče, da ko pogledamo na življenje z vidika umirajočega, z postelje umirajočega, vidimo, kaj zares šteje v življenju in kaj je tisto, čemu bi se morali posvetiti, oziroma po domače rečeno, kaj ima na koncu smisel, kaj je v življenju sploh štelo. In zato uživam v prostovoljstvu in zato mi to prostovoljstvo delo z umirajočimi, žalujočimi in detabolizacijo smrti nasploh veliko daje, ker se zaradi tega bolj zavedam pomena in smisla življenja.
Kako se je to začelo?
Ja, to je morda malo bolj zanimiva zgodba. Jaz sem že prej kot otrok v osnovni šoli pri 10 letih se odločil, da bom redil kokoši. In sem se potem začel ukvarjati z rejo kokoši, prepelic in pač z večjimi vrstami perutnine. In ker so to rejne živali in ker sem jih imel kar precej, sem se seveda večkrat soočil z izgubo. In še zdaj se spomnim, ko mi je poginila prva kokoš, pa čeprav mi v lokalnem okolju po domače po Zgornje Savinjsko rečejo, pa Jon, sej to je pa samo ena kura. Ni bila samo ena kura, ker ta kokoš je imela ime, bila je v bistvu moja prijateljica, ker to so bile moje hišni ljubljenčki.
Ja, seveda, če govoriva o letih 10.
Ja, in te izgube so mene takrat zelo, vsaka posebej me zelo prizadela, se me je zelo dotaknila, ker je bilo zame to ravno tako, kot bi bil to maček, pes, kdorkoli od živali, ali pa morda celo osepa, ne? Ker sem z vsemi, z njimi sem pač vzpostavil res stik in odnos. In sem se v bistvu skozi te izgube počasi začenjal učiti, kako to zgleda, kaj to je, oziroma so mi te izgube dale priložnost za razmislek o minevanju, o smrti, ne le živali, ampak tudi ljudi, kasneje oziroma zdaj tudi o lastnem minevanju, takrat še pač ne. In potem sem se, ko sem se odločeval za eno izmed tem, za moje slikanice, mi je ves čas, sem jo tu v ozadju, v glavi, da želim pomagati v bistvu vsem tem otrokom, ki se soočajo z izgubo. In ravno to je bil v bistvu tisti poglavitni namen za moje druge slikanice Luka premaga žalost, s katero želim pomagati vsem otrokom, ki se soočijo z izgubo, pa hkrati tudi staršem, vzgojiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki si morda ne upajo odpreti te teme ali pa se le ne čutijo kompetentne. In zato je recimo tu slikanica kot en pripomoček. No, ta slikanica pa je bila v bistvu moj vstop v slovensko društvo Hospic. Takrat je društvo slikanico vzelo kot priporočeno gradivo za žalujoče otroke in za detabolizacijo smrti. Jaz pa sem se že prej nekoliko spogledoval s prostovoljstvom v tem društvu, ker sem se zelo dobro spomnil takrat, ko sem obiskal prvi ta hospic kafe, torej pogovorni večer, ki ga društvo organizira, ravno o teh temah in me je zelo nagovorilo. Spomnim se, da sem vzel zloženke v prostovoljstvo, da sem potem bral na spletni strani, kako to deluje. Ampak se še nisem odločil, še vedno sem rabil neko spodbudo, no potem pa sem dobil vabilo lokalnega odbora, da se oglasim na pogovoru in takrat sem se potem tudi učlanil in se začel izobraževati v tej smeri in sedaj že 2 leti aktivno sodelujem v društvu.
Lahko nam potem približaš zdaj že iz svojih tudi praktičnih izkušenj, ko si ob umirajočih, ko si tudi z žalujočimi, kakšna je tvoja naloga, tvoj pristop? Nam lahko kaj podeliš? Nam, ki se v to področje še nismo resneje poglobili.
Ja, čisto vsak prostovoljec v slovenskem društvu Hospic lahko najde v bistvu svoje mesto. Delo, ki njega osebno veseli, izpolnjuje, bogati, kakorkoli temu rečemo. Torej, društvo je najbolj poznano po spremljanju umirajočih. Gre za osebe, ki se jim življenje resnično izteka. Velikokrat imajo naši uporabniki v bistvu pred sabo le še nekaj dni. Včasih jih prvič obiščemo šele na, v bistvu na njihov zadnji dan. Včasih gre za nekaj tednov ali pa celo mesecev. Torej, končna diagnoza v bistvu, oziroma prognoza je smrt. Naloga prostovoljca ob spremljanju umirajočega je, da je tam z njim. Pika. Torej, da je prisoten pri tisti osebi in se njej posveti. Naša v bistvu zelo pomembna naloga je, da se tej osebi posvetimo in se ji prilagodimo. V bistvu se prilagodimo željam ali pa potrebam te osebe. Velikokrat gre za pogovor s to osebo, največkrat celo za poslušanje. Veliko umirajočih rado govori svoje življenjske ali pa druge zgodbe in smo v bistvu mi tam samo zato, da jih poslušamo, spremljamo. Marsikdo ne more govoriti in si v bistvu želi kaj poslušati, mogoče, da mu kaj povemo, zapojemo, skupaj poslušamo pesmi, preberamo kakšno knjigo. Velikokrat pa tudi gre le za prisotnost v tišini. To je za marsikoga v bistvu zelo težko in to je ena izmed zadev, ki se jo tudi mi v društvu na vseh teh naših usposabljanjih učimo, kako biti prisoten v tišini. Da tišina ni nujno neprijetna, ampak je lahko nekaj zelo, zelo lepega in doživetega.
Jon, kako prepoznaš glede dotikov, ki je meja?
Ja, to je ena pomembna lekcija, ki sem jo in jo še vedno dobivam skozi izobraževanja in skozi delo z uporabniki. Ljudje, ki oskrbujemo bolne, umirajoče ljudi, velikokrat izpolnjujemo svoje želje za to osebo. In je izredno pomembno, da prepoznavamo, kaj je moja želja, moja potreba, kaj pa je potreba recimo umirajočega ali pa žalujočega ali kogarkoli drugega. A je moja potreba, da osebo objamem, ker sem v stiski, ali si tega želi tista oseba, ki jo objem namenjamo. Zato je zelo pomembno, da skušamo zaznavati potrebe tiste osebe in se je ne dotikamo, če njej to ni prijetno. Ali pa obratno, da morda si tista oseba želi objema, pa morda nam nekako ne sede, ampak gremo preko sebe, ker mi smo tu za uporabnike. Mi ta čas darujemo za te osebe in to je čar prostovoljstva. Ravno zato je ta čas lahko tako dragocen in nam toliko daje.
Pristop, ko sedeš k umirajočemu, ko se mu približaš. Kakšen je tvoj namen, Jon? Kaj je sploh bistvo, da smo zraven, da smo prisotni ob slovesu?
Ja, želje imamo različne. Želje oziroma potrebe in zato zelo zagovarjam in spodbujam vse ljudi, da se že prej, preden pride čas umiranja, pogovarjamo o naših željah, kako želimo umreti, kje želimo biti pokopani, na kakšen način, vse te želje, ki jih pač čutimo.
Ampak dostikrat se zgodi pa, da se v zadnji uri vse spremeni.
Lahko se. Lahko se in zato je pomembno, da se tudi mi, torej svojci ali pa prijatelji, kdorkoli je ob umirajočemu, da se prilagodimo njemu. Kot sem že prej omenil, mi smo tu za umirajočo osebo. Naš namen je, da ji polepšamo, osmislimo, kakorkoli že olajšamo te zadnje trenutke. Kaj bi si pa mi želeli kot umirajoči? Jaz si želim, da bi imel družbo ob sebi. Da bi imel ob sebi ljudi, ki jih imam resnično rad. Prave prijatelje. Družino, kogarkoli že.
Torej, Jon, zelo se naučite senzibilno razbirati poslednje želje.
Ja, čeprav to je vseeno kar umetnost, to ni neke formule, kako se to naučiš, kako prepoznaš. Učimo se v bistvu mi v društvu, vsa ta naša izobraževanja niso neka predavanja, nimamo učbenikov, ampak imamo večinoma izkustvene delavnice. Ker se v bistvu skozi sebe, skozi pogled na lastno minljivost in skozi potem seveda izkušnje v bistvu učimo dela z umirajočimi in žalujočimi.
Teboiziranje smrti, to je tudi eno od področji, ki te zanima, Jon, se veliko izobražuješ na tem področju, zakaj jo odrivamo? Zakaj smo zaslepljeni, če ne celo zasvojeni s to večno mladostjo?
Ja, opažam predvsem pri mladih res ogromno strahu pred smrtjo. In ravno zato moja takšna osebna želja, da se o tem pogovarjamo, da jo detaboiziramo, ker vidim, koliko bolj polno lahko, pač na svoji koži vidim, koliko bolj polno jaz živim, uživam v življenju in sem hvaležen ravno zaradi tega, ker se zavedam minljivosti in smrti.
Ker se zavedaš, da ima rok trajanja, tudi življenje tu na tem svetu.
Ja, in se zavedam, da je življenje lahko nekaj lepega. In v tej bojazni pred smrtjo se mi skozi življenje, ko bi ga lahko uživali, ko bi lahko naredili nekaj lepega, se zaklepamo v eno lastno kletko strahu, nečesa, kar bo tako ali tako prišlo, ne moramo ostati večno mladi. Enkrat bo konec. In če se zdaj bojimo smrti, si v bistvu samo kratimo lepoto življenja. Ker razmišljamo o nečem, kar bo morda prišlo šele, ne vem, čez 60 let, pa se že danes obremenjujemo s tem, pa ne samo danes, ampak več let ali pa več desetletij, morda celo celo življenje, se bojimo smrti, namesto da bi jo skušali sprejeti in zaradi tega lažje in bolj polno živeti. Jaz se svoje smrti ne bojim. Če pride danes, jutri, v redu. Želim se vedeti vsaj malo prej, da še objamem vse ljudi, ki jih imam rad in jim to povem, ampak res uživam v življenju. Pa čeprav najverjetneje še ne bom kmalo umrl, se zavedam, da se to lahko zgodi. Zato sem tudi jaz, mojim prijateljem in družini, vsi vedo, kakšne so moje, recimo, želje, kar se pogreba tiče ali pa spominov name kasneje. Ker se mi zdi pomembno biti na to pripravljen. In zaradi tega, ker sem na to pripravljen, sem bolj miren. Tudi, ko grem, recimo, na letalo ali karkoli, kjer pa bi lahko bilo morda malo bolj tvegano, si mislim, joj, sej, ne želim si umreti, ampak po svoje pa smrt pričakujem. Vem, da sem v bistvu zapustil domačim prijateljem tudi te neke, recimo, moje želje, kar se mi zdi pomembno zato, da se izognemo nekaterim skrbem, ki pridejo po smrti. Spomnim se, ko je umrla moja prababica, ko je v hiši nastala neravno panika, ampak skrbi, joj, žara ali krsta ali take rože ali tiste, toliko enih skrbi, namesto, da bi se ukvarjali mi s slovesom od človeka, se ukvarjamo s temi operativnimi zadevami, kakšna bo žara, ali bo krsta, ali kdo bo rože naredil, te stvari, ki v bistvu res njim ne štejejo, no? Te stvari, ki minejo, to, ko so stvari tega sveta. In se mi zdi pomembno, da se lahko svojci žalujoči ukvarjajo z žalovanjem, sprejemanjem tega in v bistvu z življenjem naprej, ne pa s temi nepomembnimi skrbmi.
Kot prostovoljec pri slovenskem društvu Hospic, Jon, se tudi v tem pogovarjate, pristopite k žalujočim, če vidite, da so v stiski, da ne zmorejo, da potrebujejo neko podporo ali razlago, nek premislek, pa so odprti, ljudi radi to slišijo in kako sprejemajo tvojo mladost?
Ja, v bistvu moja mladost, čeprav morda kdo misli, da je to ovira, je največkrat prednost. Predvsem pri delu z umirajočimi, ker gre največkrat tu za starejše osebe, pa ne vedno. Imamo tudi žal večkrat mlade, pravzaprav otroke. Ampak je to po svoje lahko prednost. Ravno zaradi recimo različnosti, ko so tu različne generacije prisotne, pa niso vedno tudi delam z žalujočimi lahko, ki so mojih let, morda celo mlajši. Ampak vsaka stvar ima lahko prednost. Če smo iste generacije, je prednost v tem, da se v bistvu res lažje morda celo razumemo, ker smo na v bistvu tako imenovani isti valovni dolžini. Mhm. Če pa je generacija različna, je pa lahko bogatstvo ravno v tem sprejemanju različnega. Kako jaz gledam na to, kako nekdo drug in v bistvu v tem vidim bogatstvo in dodano vrednost. Tako da v bistvu to razlika v letih sploh ni ovira, razen, če jo mi naredimo takšno.
Torej, delo prostovoljca je tudi umirjanje, kakšen predlog dodaten, da preskočiš na pomoč, če si česa želijo, to prineseš, kaj omogočiš. Ta fleksibilnost, pozornost, biti kot en medijator, povezovalec.
Ja, v prvi vrsti je tu pri delu žalujočimi enako kot pri delu z umirajočimi. Prostovoljec je tu za tisto osebo, ki žaluje. Torej, se prilagodimo. Za nekoga je to sprehod in pogovor o vremenu, ne vem, politiki, čemorkoli drugem. Nekateri ljudje ne zmorejo precej časa govoriti o izgubi. In so to lahko pogovori ali pa prepevanje pesmi ali pa le pogled v oči. V bistvu na prvi pogled nimajo sploh veze z žalovanjem, ampak ta odnos je pomemben. In vse to pomaga potem pri procesu žalovanja.
Koliko ur na teden si prostovoljec?
Ne štejem jih, ampak v bistvu recimo v slovenskem društvu Hospic je lahko, torej delo detabuizacije, prostovoljstvo na tem programu, je precej predvidljivo, koliko ur temu namenim. Medtem, ko recimo delo z uporabniki je lahko precej nepredvidljivo, ker smrt se zgodi v trenutku in ali pa tudi diagnoza, recimo paliativne oskrbe.
A se je zgodilo, da si prišel v hišo, oziroma ja, v sklopu društva Hospic prideš k umirajočemu, zgolj si imel občutek, da boš tam, ne vem, pol ure, uro, potem pa si bil vso noč, prebedel z njim, ob njem. V tem smislu tudi nepredvidljivo.
Načeloma imamo, se trudimo, da smo mi ob uporabniku manj čas, recimo uro do dve, pa večkrat, da ne pridemo samo enkrat na obisk. Lahko se pa tudi to zgodi, recimo zadnji gospod, ki sem ga spremljal, sem šel na njegov prvi obisk, oziroma na najin prvi obisk in sem razmišljal, tako je deloval res zdrav in dobre volje in sem razmišljal, joj, midva se bova pa precej časa družila in se bova gotovo lahko veliko pogovorila. Pa gospod čez dva dni, ta tretji dan bi mogel spet priti k njem na obisku, ampak se je zgodilo en zaplet, je šel v bolnišnico, takrat in je umrl. In zato je nepredvidljivo, ko čeprav načrtujemo recimo obiske, lahko odpadejo, medtem, ko jih pa lahko ne načrtujemo, pa se pojavi nek nov uporabnik in zato na hitro skočimo.
Pa ste pogosto sami z umirajočimi?
Čisto odvisno v bistvu od družinske situacije. Velikokrat gre za to, da recimo, ko doma oskrbujejo ti neformalni oskrbovalci, kot jih imenujemo družinski člani, umirajočo osebo, velikokrat, ko pridemo mi na obisk, torej po en prostovoljec k uporabniku, je to tista recimo ura ali pa dve časa, da se tudi ti domači malo oddahnejo. Morda se spočijajo, morda se lahko v miru stoširajo, grejo v trgovino, v bistvu imajo tisti čas malo zase ali pa za neke opravke, ki jih sicer ne zmorejo, ker jim časovno ne znese urediti. Včasih pa ja, gre tudi za skupen pogovor, ampak se mi zdi zelo dragoceno, no, če smo lahko z umirajočim, če lahko prostovoljec sam, zato da ta umirajoča oseba ni morda obremenjena s kakršnimi kolimi družinskimi zadevami, da se lahko res odprto pogovarja.
Kakšne so zgodbe, kakšne so pripovedi, kaj si vse poveste? Spomin, ki je svež, zdaj je gospoda, ki ga omenjaš, kako vesel radosten je bil, pa čeprav tri dni, a ne pred smrtjo, nam lahko še kaj podeliš, zato da bi se res ne bali teh poslednjih trenutkov in ne odhoda in niti ne same smrti.
Ja, te zgodbe so resnično bogatstvo, zakladnica.
Si jih zapisuješ, Jon?
Ne, ker pravzaprav ni potrebno, ker ostajajo v meni. V mojim, ne le mislih, ampak srcu. In zato, ko grem od umirajoče osebe, recimo iz kakšnega spremljanja, čeprav zelo rad poslušam radio in glasbo v avtu, ga takrat običajno ugasnem. Zato, da lahko v polnosti doživim vse to, kar sem slišal. Ker velikokrat so misli, besede teh umirajočih ali pa tudi žalujočih ljudi resnično tako preproste, ampak hkrati tako globoke, da se človeka dotaknejo.
Je obžalovanje veliko ali bolj nekega zadovoljstva nad doseženim?
Čisto odvisno. Odvisno od osebe, od njenega življenja, od nekih dejavnikov, ki pač na njo vplivajo. Recimo, zelo zanimivo je, kako družinski odnosi, dobri ali slabi, vplivajo na proces umiranja. To je ena izmed zadev, ki se mene osebno bolj nagovarja še vedno, koliko je zgodb umirajočih ljudi, ki bi že v teoriji rečeno ali pa tudi v praksi, ko vidiš, da bi človek že res mogel umreti, da res se imaš občutek, kot da skuša umreti in umreti pa ne more. Nikakor se ne more posloviti z tega sveta, potem se pa zve za kakšno hudo zamero, ki se lahko vleče desetletja in desetletja. In recimo konkretna zgodba, en oče, starejši gospod, umiral precej časa, v paliativni oskrbi bil, res je bil na nitki, kot temu rečemo, nekaj tednov, pa ni mogel umreti. Družina je skrbela zanj, no potem je nekdo naših prostovoljcev zvedel, da pa ima neurejen odnos z enim od njegovih sinov, ki ni bil prisoten več tu, ki je živel drugje, in imeli so neke hude zamere in je potem družina tudi ni želela, da bi ta sin ga obiskal, čeprav oče si je pa na vsak način želel tega sina še videti in mu odpustiti, se z njim še zadnjič pobotati. In potem po spletu okoliščin je šel ta oče v bolnišnico, kjer ga bo sin lahko obiskal, ker ni bilo nasprotovanja družine. Torej jasno je bila izražena očetova želja, da želi videti svojega sina, pa mu je bilo to onemogočeno. V bolnišnici ga je pa sin naposled le lahko obiskal, sta se malo pogovorila. V bistvu mislim, da tisti pogovor sploh ni bil toliko potreben in ni bil dolg, ker gospod ni uspel več govoriti, ampak mislim, da je bilo več ta občutek, ko sta se zagledala. In gospod je uro zatem umrl. Po tednih in tednih umiranja mu je, ko je ta zamera v bistvu odšla, ko sta jo razvezala, lahko mirno umrl.
Še eno vprašanje, Jon, glede na tvoje prostovoljne izkušnje, zdaj so to že leta, kaj ne, ko si pri Slovenskem društvu hospic in zato te lahko vprašam. Je smrt lepa? Oziroma, kdaj je lepa in kaj lahko zdaj naredimo, da bo čim lepša?
Prepričan sem, da smrt je lahko lepa. V bistvu po zgledu dreves, ki so nam taki čudoviti simboli življenja, ko nam vsako leto pokažejo ta proces od rojstva, od raščanja do minevanja, predvsem listavci, recimo, ko v barvah odmetavajo liste, nam pokažejo v bistvu v tistem obdobju, ko v narekovajih umirajo, pokažejo, kako je lahko to obdobje lepo, če tako nanj gledamo. In kako se v bistvu pripraviti na to obdobje skozi moje oči, moje mišljenje, moje srce, je na to, da imamo v prvi vrsti radi življenje. Da radi živimo, da ga spoštujemo in da v bistvu vsakem dnevu znova iščemo neke, pa če tudi drobne trenutke in delamo dobra dela. Ta drobna dela ljubezni, ki so drobna, ampak hkrati velika. Res tako velika, da premikajo svet na bolje. Vsak dodajamo svoj košček in s tem, ko bomo v bistvu mi polno živeli, bomo imeli ogromno priložnosti za hvaležnost. In tudi, ko bomo delali tako imenovani obračun z življenjem, se bomo spominjali vsega lepega. Normalno, da se nam dogajajo neke zadeve, na katere nismo ponosni, ki niso lepe, ampak to je del življenja. In tudi to je morda celo pomembno, da daje življenju lepoto, pa vmes malo bolečine. In na tak način, ko bomo hvaležno gledali na življenje, pa hkrati zelo pomembno se mi zdi na od ljudi in na naše odnose z ljudmi, da bi to najlepša popotnica, ki si jo lahko zastavimo, ker če bomo imeli urejene odnose z družino, s prijatelji, z znanci, bomo tudi v tistem obdobju umiranja imeli nekoga ob sebi in ne bomo sami.
Tako misteriozno, skrivnostno, me zanima, kaj občuti, ko človek odide. Lahko rečemo, da je to milost, neko posebno razpoloženje. Se zgodi tudi kdaj kaj takšnega?
Ja, vsak, ki je prisoten ob smrti, bo gotovo nekaj začutil.
Nekaj presežnega ali?
Ja, nekaj izven tega sveta. Mislim, da se to malo razlikuje od osebe do osebe, glede na nazore, glede na prepričanja. Zato ne govorim rad o tem, kaj bi naj človek čutil. Sem pa prepričan, da vsak nekaj začuti. Jaz mislim, da je to nekaj posebnega, nekaj svetega. Zares svetega.
Za piko na i pa tvoje mnenje ob tem, o čemer se bo odločalo junija, drugo junijsko nedeljo, ob referendumu. Če prav razumem in če lahko povzamem, Jon, tvoje besede, smrt je lepa, če je življenje živeto polno in do konca. Če življenje umetno skrajšamo, potem vprašanje, kakšna bo smrt. Tvoje mnenje, kako ti zdaj spremljaš ta tok misli, razmišljan v družbi, glede na tvoje prostovoljstvo v Slovenskem društvu Hospic?
Ja, najprej res sočustvujem z osebami, ki razmišljajo o evtanaziji. Ker sem prepričan, da nekdo, ki razmišlja o tem, da je v grozni eksistencialni stiski. In tu se mi porodi vprašanje, zakaj je ta oseba v tej stiski. Glede na moje izkušnje pri delu z umirajočimi, s kronično bolnimi, je to očitno za to osebo ni dovolj dobro poskrbljeno. Torej, če dovolj dobro uredimo paliativno oskrbo, ki trenutno, se strinjam, ne deluje dovolj dobro in je veliko ljudi, ki trpijo, pa dovolj je, da ena oseba, pa je že ta preveč, da če res dobro uredimo paliativno oskrbo, kar smo zmožni, v Sloveniji to smo zmožni, prepričan sem, tako javno kot tudi s podporo nevladnih humanitarnih organizacij, kot je Slovensko društvo Hospic, da bomo zmogli pomagati toliko ljudem, da bomo odstotek ljudi, ki si želijo evtanazije, zmanjšali, morda ne čisto na nič, ampak pripričan sem, da se bomo ničli izredno približali. In mislim, da je to v prvi vrsti rešitev. Preden se želimo ljudi znebiti, jih navidezno odrešiti muk s tako skrajno rešitvijo, mislim, da imamo precej lepše, boljše in kakovostnejše rešitve. Torej, paliativna oskrba in čisto po domače rečeno to, da se imamo radi. Velikokrat se mi zdi, da stiske, morda tudi fizične bolečine, izhajajo iz psihičnih, iz duševnih, iz pavšalno rečeno pomankanja ljubezni. In bojim se tega, kaj lahko evtanazija prinese. Tudi prostovoljno končanje življenja se bojim, da je tu zelo tanka meja. Kdaj bo spet, kar sva se prej pogovarjala, kdaj bo res to moja odločitev, kdaj se bom jaz prostovoljno želel, kdaj pa bom čutil, da sem breme drugim, ker kot umirajoči paliativni bolnik pravzaprav sem breme, fizično, psihično in tudi v bistvu ekonomsko, ampak celo življenje sem prej za to delal. Mislim, da moramo spoštovati svetost življenja in svetost umiranja, ker človek, ki umira, je v nekem svetem prostoru in je pomembno, da ga spoštujemo in da mu omogočimo lepe, prijetne zadnje trenutke. In to je možno tudi s paliativno oskrbo. Zmožni smo jo urediti in s tem sem prepričan, da bomo toliko ljudem pomagali pri lepih, prijetnih trenutkih zadnjih dneh, zadnjih trenutkih življenja in se bo ta potreba po evtanaziji kar naenkrat zmanjšala, morda celo izničila.
Jon Kanjer, najlepša hvala za tvoje misli. Ko sva se zjutraj na današnji dan srečala prvič tule v službi, sem videla, da si preučeval tudi ta predlog zakona. Hvala lepa za tvojo strokovnost, tudi previdnost, da si profesionalen. Hvala za leta tvojega spremljanja žalujočih in umirajočih v Slovenskem društvu Hospic in hvala lepa znova za to potrditev in res glasno spodbudo in apel. Ne glede na vse, vedno se odločajmo za življenje, ker prav s to odločitvijo za ljubezen in za življenje bomo tudi oduzeli strah, ki smo ga zdaj dodali smrti. Če sem prav razumela vse tvoje opise, tvoje izkušnje, iskrena hvala in velik hvala, Jon.
Nataša, hvala, z veseljem.
Mladoskop. Mladoskop.